Our Father in heaven.
Tata na biso na likolo alingi bana na ye nyonso pe azale na posa te bako koyeba pe kososola ebongiseli na ye ya esengo na boye abengi ba profeta baye babulisami pe bapesami bokasi pe nguya na kosala na kombo ya Nzambe po na lobiko ya bana na ye bazali balobeli ya bosolo pe basakoli ya Yesu Kristo pe ya bokasi monene ya lisikoli na ye bazale na bafungola ya bokonzi ya Nzambe mbe na mokili pe bazali na nguya ya kosala milulu pona lobiko na kata lingomba ya nkolo ya solo ezali na moko tango nyonso na mokili oyo azuni nguya oyo tozali kotombola mokambi Thomas S. Monson lokola profeta momoni pe mosikoli na biso azali kosekola liloba ya nkolo mpona kotambolisa lingomba mobimba lokola mokambi Ruben Clark alobaki ye moko nde azali na nguya ya kozwa revelation mpona lingomba to mpe kobongola ata ndenge nini mateya minene ya lingomba na oyo etali moprofeta ya bomoi nkolo apesaki mobeko ete bato ya lingomba na ye basala bayoka liloba nyonso ekobima na monoko na ye mpe bacommandema nyonso lokola ekozala ndenge ya kozwa yango liboso na ngai mpo liloba na ye bokozwa yango lokola ewuti na monoko na ngai moko mpe na motema molai mpe kondima mpe na kosala boye nde bikuke ya lifelo ekofungwama te liboso na yo mpo na kozala kolanda mabolandi na mabongiseli ya lola tozali kotombola profeta mpe kopona kolanda maloba na ye tozali mpe kotombola mokambi basungi ya mokambi Monson mpe batoma 12 lokola bamoni mpe basakoli bazali na nguya mpe bosolo mpona koloba mayele ya nkolo bazali koloba na kombo ya Kristo bazali kosakola na kombo ya Kristo bazali kosala makambo nyonso na kombo ya Yesu Kristo na maloba na bango tozali koyoka bolingo ya nkolo mpe tozali koyoka maloba na ye mpe oyo nyonso bakoloba ntango baningisami na Molimo Mosantu ekozala makomi ekozala nguya ya Nzambe mpo na lobiko nkolo ye moko alobaki ezala na mongongo na ngai to na mongongo ya basai na ngai ezali kaka ndenge moko tozali na botondi mpo na lingomba oyo etongami na likunzi ya bapostolo mpe baprofeta Yesu Kristo ye moko libanga monene na yango ndako ya nkolo ezali ndako ya bosembo mpe esengeli te tokosama na esika nini totala mpo na biyano na mituna na biso to mpe to komituna tuna na esika nini tokolanda esengeli te topusama na mopepe pamba matakita Nzambe akolakisa liloba na ye na basali na ye mpo na bosekoli ya basantu mpo na mosala na ye mpe mpo na botomboli ya nzoto na Kristo ti tokoya biso nyonso na bomoko ya kondima mpe na boyebi ya mwana na Nzambe ntango tozali kopona kolanda maloba ya profeta tozali na nzela oyo ya komipesa oyo ekomema biso na bomo ya seko awa totali ndakisa ya mama moko oyo azalaki komitungisa na ndenge nini ya koleisa bana na ye ntango ya nzala makasi nkolo atindaki moprofeta na ye Elize akende na Zerapas wana ye akutaki mwasi akufela mobali oyo Nzambe apesaki mobeko ete asunga ye ntango Elija akomaki pembeni na mboka amonaki azali kokongola bakoni ye abengaki ye alobi memela ngai mwa mai namela awa ye akendaki azali kokende koluka mai abengaki ye alobi memela nga mpe mwa lipa na loboko na yo ye nde alobaki awa lokola nkolo Nzambe na yo azali na bomoi nazali na lipa te kasi na mwa farine moke mpe mwa mafuta moke awa nazali kokende kokongola mwa banzete mpo ete nalamba mpo pete mwana na ngai na ngai tolia mpe tokufa Elija alobaki kobanga te kende sala lokola olobi kasi salela ngai lambela ngai lipa liboso mpe memela ngai yango na nsima nde kende sala moko mpo na yo mpe mwana na yo kanisa nano pasi nini maloba ya moprofeta oyo eloko nini azalaki kosenga mama oyo azalaki na nzala mingi mingi penza nzambe ye moko akoke ko pesa mo sali na ye biloko ya kolia kasi na kosalaka na kombo ya nkolo Elijah asalaki oyo es asengaki ya kosenga mwana ya mwasi ya nzambe apesa nyoso azaki nango pona kotombola mo profeta kasi Elijah pe azaki na elaka ya mapamboli pona botosi poete nzambe nkolo ya Israel alobi ete eloko na yo ya bolei ekosila te pe mafuta na yo ekosila te nkolo apesi mwasi oyo akufela mobali e ndenge ndingisa ya kopona kondima moprofeta na mokili oyo tozali na nzala ya molimo topesami mokano ya kolanda pe kosunga moprofeta awa tozali koyoka pe kotombola liloba ya profeta tozali kolakisa ete tozali na kondima ya komikitisa pe kolanda liloba pe bwanya oyo ya nkolo awa tokesengeli tolanda liloba ya profeta atako ezali pasi to atake emonani ezali na nzela te na katikati ya mokili oyo ezali na makambo mingi kolanda moprofeta ntango mosusu ezali eloko bato nyonso basalaka te kasi kolanda moprofeta ezali ntango nyonso eloko ya malamu kosala mpo ete nzela na ngai ezali eleki ya yo mpe mayele na ngai eleki ya yo tia elika na yo na nkolo na motema na yo mobimba mpe komitia na makanisi na yo moko te nkolo azali kopesa lokumu na baoyo bayokaka nzela ya baprofeta mpo na mwasi oyo akufela mobali na zirapat kondima mpe kolanda liloba ya Elijah ebikisaki ye mpe libota na ye na mwana na ye mpe lokola moprofeta alobaki ye mpe ndako na ye bazangaki kolia te na kolanda liloba ya nkolo nkolo akoleisa bayeba kotia elikya na kati na ye maloba ya profeta ezali lokola amana mpona milimo na biso ntango tozali kolia yango topambolami tokengelami mpe tobatelami na mosuni mpe na molimo ntango tozali kolia kondima maloba oyo tozali koyekola ndenge nini koya na kristo mpe tozala na bomoi mpaka brusa makonki oyo akomaki alobi boye na nzela ya baprofeta nzambe akomonisa bosolo ya lobiko lobiko ezali kati na ya kristo mpe akolakisa nzela ezali komema na bomoi ya seko na ntango nyonso nkolo apesaka bato na ye nzela basengeli na ntango ya mikakatano mpe makama mpe ya solosolo mpenza na mikolo ezali koya ekozala na ntango oyo ete tokozala na posa ya bwanya ya nkolo mpona kobikisa biso mpona kobikisa bato na ye mpo na ngai maloba ya profeta oyo eteyamaki na motambolisi na ngai ya baloreo elakisa ngai ndenge nini libota ya seko esengeli ezala maloba ya baprofeta epesaki ngai kondima mpe elikia ete nakokaki kozala na ndako ya esengo ntango nyonso kotangaka maloba ya baprofeta ezala ya kala to ya sika epesi ngai ndenge nini ya kotelema atako nazalaki kobokola libota na ngai na ntango ya pasi maloba ya baprofeta oyo eteyamaki uta na esika oyo epesi ngai kimia bolingo mpe makasi oyo ekoki kosunga biso nyonso ntango tozali koyoka maloba ya baprofeta tozali kotonga bandako na biso likolo ya likunzi ya seko ya makasi libanga oyo ya mosikoli na biso oyo azali kristo mwana na nzambe mpo ete ntango zabulo akotinda bambonge na ye makasi na bamipepe na ye yango ekozala na nguya te mpe makasi te mpona kokweyisa biso na kati ya mawa mpe ya monyoko tozali na boponi tokoki kopona kotia pembeni mpe koboya mpe kotombokela maloba ya kristo oyo elobami na basali na ye kasi mosakoli ateyaki ete bato oyo bakosala boye bakokatama na bato na ye awa tozali kotanga mpe koyekola maloba ya baprofeta oyo na kondima na kristo na motema moko molimo mosanto ekoloba solo na mitema na biso tika ete tofungola matoi na biso pona koyoka pe mitema na biso kososola po ete makambo ya Nzambe efungwama na miso na biso. Nazali kotatola ete Joseph Smith azalaki pe azali profeta oyo Nzambe abengaki pona kozongisa sango malamu ya Yesu Kristo pe bonganga Nzambe na ye na mokili. Pe nazali kotatola ete mokambi Monson ye azali kokamba biso azali profeta ya solo ya Nzambe. Tika ete to pona kotelema esika moko na baprofeta pe tolanda maloba na bango tikino tokokoma na bomoko na kondima topetolwami na Kristo pe totondi na boyebi ya mwana na Nzambe. Na kombo ya bule ya Yesu Kristo. Amen.